Să deschidem la Epistola lui Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 1. Să citim tot capitolul. Iar dacă nu îl vom trata tot, să-l citim, să avem context. Iacov, capitolul 1, versetul 1, pagina 1187. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate! Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârși lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul dimpotrivă să se laude cu zmerirea lui, căci va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișerii ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însăși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut din nou, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. O să avem probleme cu sonorizarea. S-aude, dar eu sunt puțin răgușit și sunt câteva probleme și la mine la gât, dar să ne ajute Domnul să ajungem până la cap. Iacov, autorul epistolei, este fratele de trup al Domnului Iisus Hristos. Sunt mai multe referiri, cât a fost pe pământ, familia pământească a Domnului Iisus. Sunt mai multe referiri în Scriptură, în Evanghelii, la 1 Corinteni, la Galateni, în care se menționează lucrul acesta. Eu aș vrea să menționez un singur loc din Evanghelia după Matei, unde mi se prezintă toată familia Domnului Iisus Hristos. E vorba când oamenii se mirau de înțelepciunea și de minunile pe care le făcea Domnul Iisus și spuneau, ce oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui. Și Iacob, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații lui și surorile lui nu sunt toate printre noi. De unde are el acestea? De unde are el aceste lucruri? Iacob în Scriptură în continuare, până să fie răstignit Domnul Iisus, până să învieze, spune Scriptura că nici frații lui nu credeau în el. Și găsim lucrul acesta mai în detaliu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, dar după răstignirea și învierea Domnului Iisus, vedem că frații lui împreună cu mama lui și cu ceilalți apostoli stăruiau înaintea lui Dumnezeu în rugăciuni și cereri, și Iacob ne este prezentat ca un credincios foarte prețuit între frați și chiar ni se spune la Galateni 2 că el, Iacob, Chifa și Ioan erau priviți ca stâlpi ai bisericii primare, ai bisericii din Ierusalim. Totuși în versetul 1, Iacob, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus, el se prezintă pe el nu având în vedere vreun grad de rudenie, ci relația lui cu Domnul Iisus, vedem, este o relație de rob, relație de supunere și de ascultare de Domnul Iisus. Cui scrie el? Scrie celor 12 seminții dintre evreii care erau plecați în diaspora, cum spunem noi astăzi. Erau împrăștiați. De ce le scrie? Dacă citim epistola toată, vedem foarte ușor că le scrie pentru a constata niște lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu. Mai într-un cuvânt așa, imaturitatea spirituală a celor de atunci și a noastră de astăzi. Și noi suferim de aceeași boală ca și evrei din vremea aceea. Adică, vrea să spună că printre ei erau creștini maturi care nu înțelegeau lucrarea lui Dumnezeu, am cântat cântarea aceea chiar de trec prin încercări, nu înțelegeau rostul încercărilor, nu înțelegeau rostul lucrărilor lui Dumnezeu în viața lor, rostul suferințelor, erau cârtitori, erau nemulțumiți, cum suntem și noi astăzi, și mai erau și nestatorii, schimbători, așa cum am citit aici, la versetul 8, nepotărâși și nestatornici. Acum credeau, acum se îndoiau, nu erau stăpâni pe cuvânt, spune Apostolul Pavel că pot fi dui de orice vânt de învățătură. Nu erau nici mai profunzi, așa în ceea ce privește citirea și ascultarea de cuvânt, erau superficiali. Și am citit noi aici că Apostolul Iacov dă un exemplu ca unul care te uiți în oglindă, vezi că ești murdar, pleci și păr mă uiți că ești murdar. La fel și acești oameni, Dumnezeu le vorbea despre starea lor înaintea lui Dumnezeu, starea lor spirituală, dar ei nu luau seama pentru curățire, pentru îndreptare, pentru sfințire, uitau cum este și mergeau înainte. Iacov pune în această epistolă clar în față o alegere. Ori, dacă mărturisești că ești credincios, trăiești după cum mărturisești, trăiești cuvântul pe care îl spui, ori dacă nu, taci din gură, pocăiește-te și încearcă să faci voia lui Dumnezeu. Nu merge să spui că ești credincios, dar viața ta nu spune acest lucru. Și explică că faptele acestea ale credinței derivă din credință, nu se poate să fii credincios fără să faci faptele credinței, cum nu se poate nici să faci faptele credinței fără să ai credință. Credința fără fapte este moarte, este zero. Și în continuare, Pavel le enumerează și niște păcate în care trăiau ei. O să menționez mai câteva, la capitolul 3-4. Zice, aveți pismă amară, duc de ceartă, înțelepciune pământească, firească, drăcească, certuri între voi, poftiți și nu aveți, izmuiți și nu izbutiți să căpătați sau cereți și vă luptați și nu aveți pentru că cereți ca să risipiți în plăcerile voastre și așa mai departe. Găsim mai multe atenționări. Deci le spune și niște lucruri concrete pe care le știa el și atrage atenția credincioșilor evrei dintre neamuri, care erau contestați la vremea aceea și de evreii necreștini, dar și de neamuri. Pentru că mărturia lor nu era ceea ce trebuia să fie. La versetul 2 spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. În viața noastră de credință întâlnim și încercări, întâlnim și ispite, trebuie să înțelegem care este rostul lor în viața noastră. Încercările vin de la Dumnezeu și au ca scop să ne curățească de tot ce este firesc, să ne sfințească, să ne crească duhovnicește. Pot fi suferințe, pot fi necazuri. Despre Domnul Iisus ni se spune că a fost făcut de săvârșit prin credință. La Evrei 5:8 spune că Domnul Iisus, deși era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Tot la Evrei, la capitolul 2, la versetul 3, dacă nu greșesc, ni se spune că se cuvenea ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, a fost făcut de săvârșit prin lucrurile pe care le-a suferit. Domnul Iisus, într-adevăr, a suferit, om al durerii și obișnuit cu suferința, cum citim la Isaia 53, și de aceea suntem și noi îndemnați, atunci când vine o încercare de la Dumnezeu, un necaz, să nu luăm ca un lucru rău, ci ca ceva care ne poate zidi sau crește în noi caracterul Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Petru ne spune că încercarea credinței noastre are ca scop desăvârșirea noastră, creșterea noastră spirituală. Spune, astfel, dar după cum Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că și cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Iar la capitolul 4:1, la capitolul 1, versetul 7, spune, încercarea credinței noastre, care este cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și totuși este cercat prin foc, să aibă ca sfârșit lauda, cinstea și slava la arătarea Domnului Iisus Hristos. Deci încercările din viața noastră sunt lucrarea lui Dumnezeu și au ca scop sfințirea și curățirea noastră. Ispita, dimpotrivă, vine de la diavolul și are ca scop să ne facă să păcătuim. Am citit la versetul acesta, 15, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Scopul celui rău este să ne facă să păcătuim. Ne ispitește în timp și fel. Poate dacă ajungem la versetul 12 să dezvoltăm puțin problema ispitei, dar ispita are scopul să ne facă să păcătuim. Să nu confundăm ispita cu încercarea. Ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdarea. La Romani 5, versetul 3 și 4 ne spune că ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința în încercare aduce nădejde. Deci în momentul când suntem încercați să ne bucurăm, așa cum spune, să ne bucurăm și să nu ne întristăm, să răbdăm ispita, știind că este dată cu scopul de a ne crește duhovnicește, dar să o răbdăm nu prin firea pământească, silindu-ne, scrâșnind din dinți și hai să treacă și necazul acesta, ci cu răbdarea care este o roadă a Duhului Sfânt, să privim la Domnul Iisus, care a răbdat totul pentru noi, ne rabdă și pe noi, ne-a răbdat și ne mai rabdă în continuare cu toate imperfecțiunile noastre și să avem în vedere că răbdarea nu se capetă peste noapte. Ca să devii răbdător, durează timp, Dumnezeu trebuie să lucreze în viața noastră și răbdarea este o roadă a Duhului Sfânt. La versetul 4, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru că să fim desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Ce ar însemna aceasta, să fim desăvârșiți întregi, să nu ducem lipsă de nimic? Adică să știm cum să trăim, având în vedere cuvântul lui Dumnezeu, nu după capul nostru. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, să relaționăm cu oamenii așa cum ne învață cuvântul, să vorbim așa cum ne învață cuvântul, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare, cum spune cuvântul, sau, pe scurt, să fim lumini în lume. Dacă noi cunoaștem adevărul, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l trăim, vor rămâne în continuare niște creștini imaturi, necrescuți duhovnicești. Adică vom fi în continuare certăreți, vom fi în continuare cuprinși de duc de dezbinare, de duc de întâietate, supuși căderilor, supuși greșelilor, mărturii rele pentru cei din jurul nostru sau poate chiar prilejuri de potignire pentru cei din jur. De aceea nu trebuie luat ca un îndemn așa oarecare sfințirea noastră. Cuvântul spune, urmăriți pacea și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci este un lucru important pentru noi, pentru fiecare, ca să căutăm sfințirea personală, sfințirea în familie, în adunare și așa mai departe. La versetul 5, dacă vreunea din voi lipsește înțelepciunea, lipsește cuiva înțelepciunea dintre noi? La toți ne lipsește înțelepciunea. Înțelepciunea noastră este Domnul Iisus. Spune cuvântul că El a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Iar la Coloseni, capitolul 2, nu mai știu ce verset, spune că în Domnul Iisus sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Deci Domnul Iisus este înțelepciunea noastră. La ce e necesară înțelepciunea? Așa cum am spus mai înainte, să știm cum să ne comportăm. Înțelepciunea aceasta care vine de sus, care spune că este întâi pașnică. Asta e la alt capitol. Este întâi pașnică, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplicat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Cam așa ar trebui să fie atitudinea noastră, așa să ne vadă cei din interior, așa să vadă înțelepciunea noastră cei din exterior. Dar trebuie să recunoaștem că înțelepciunea asta nu avem și trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu. Și înțelepciunea aceasta, cum o primim? Cum ne dă Dumnezeu? Citim cuvântul, trăim cuvântul. La 2 Timotei 3 cu 16 spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Înțelepciunea care vine de sus ne ajută ca să trăim o viață de neprihănire. Folosește într-adevăr înțelepciunea aceea și pentru lucrurile acestea din lume, pentru serviciile noastre, pentru ceea ce avem de făcut în fiecare zi, dar ceea ce spune cuvântul aici este înțelepciunea în neprihănire. Să știm cum să trăim. Și mai e și pentru a fi mulțumiți cu tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Cu starea pe care ne-a dat-o El, să fim mulțumiți, să nu fim cârtitori, să nu dorim și să cerem lucruri pe care Dumnezeu nu ni le-a dat. Avem în Scriptură un exemplu, un om credincios, e vorba de David, care a poftit și el să aibă ceea ce Dumnezeu nu-i dăduse, ceva al altuia. Și Dumnezeu îl mostră prin Natan și îi spune: te-am uns împărat al lui Israel, te-am scăpat din mâna lui Saul, te-am dat casa stăpânului tău, nevestele stăpânului tău. Și spune Dumnezeu, zice, dacă ar fi fost puțin, aș fi adăugat. De aceea să ne gândim și tot ce ne-a dat Dumnezeu este suficient, să nu dorim mai mult. Dacă Dumnezeu știe că trebuie să adauge, El adaugă la vremea și la timpul pe care El îl știe. Apostolul Pavel în Filipeni spune, știu să, Filipeni 4, 12-13, spune, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu flămând, sătul și flămând, să fiu în belșug și în lipsă, cu totul în Hristos care mă întărește. Deci Domnul Iisus este cu noi, a spus că nu ne lasă, este păgăduința Lui, deci trebuie să avem încredere în El și să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat și cu ceea ce a hotărât El pentru fiecare din noi. La versetul 6 spune că ceea ce cerem, să cerem cu credință fără să ne îndoim. Cred că fiecare suntem conștienți, chiar dacă nu recunoaștem cu voce tare, că de multe ori cerem lui Dumnezeu lucruri, fie în adunare, fie acasă, și după jumătate de zi nu mai știm ce am cerut. Ne-a vorbit fratele Gigi din Psalmul 107, de cei care erau în strântorare și au strigat către Domnul și Dumnezeu le-a dat. Să nu strigăm numai când suntem în strântorare, după ce am epuizat toate soluțiile noastre omenești. Noi deja, de obicei așa facem. Încercăm să rezolvăm noi, prin oameni, prin cunoștințe, așa cum credem noi, și când vedem că am epuizat toate soluțiile, venim la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să mergem înaintea Lui cu încredere, de la început, chiar dacă Dumnezeu lucrează prin oameni și lucrează prin oameni, dar să avem încredere în Dumnezeu și să aducem toate, tot ceea ce inima noastră, sufletul nostru, are de spus lui Dumnezeu, trebuie adus înaintea lui Dumnezeu, cu credință și încredere. Să nu fim, cum spune acela la versetele următoare, nehotărâți, nestatornici, cei ca unul care se îndoiește, fiindcă spune Dumnezeu nu va da unor astfel de oameni, să nu se aștepte să primească de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea încredere din partea noastră către El și credință că El poate să facă și chiar dacă nu face atunci când vrem noi și așa cum vrem noi, Dumnezeu lucrează mult mai bine și mult mai în folosul nostru decât am putea gândi sau crede în noi. Mai spune că fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Cum să se laude? Și care sunt frații de jos? Noi suntem cam uniformi, dar pe vremea când a scris apostolul Iacob, erau cei de jos erau fie săraci și săraci, fie robi. În adunări erau și robi. În epistola către Corinteni, la cina Domnului spune acolo, erau unii care erau bogați și aveau ce să aducă la masă aceea, iar unii care n-aveau nimic. Un rob n-avea de unde să ia mâncare să mănâncă acolo, că trebuia să fure de la stăpân. Lui să dădea numai masa care îi se cuvenea pentru ziua respectivă. Și cum să laude cu înălțarea Lui? Scriptura spune că Domnul Iisus, prin jertfa Lui, a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Domnul Iisus ne numește frați, nu e rușine să ne numească frați. Deci avem o statură mult mai mare decât ar putea să o dea toate avuțiile lumii acestea. Dar săracul nu se bucură de lucrurile acestea, de statura lui și de ce are, decât dacă este credincios. Și avem un exemplu în Biblie pe care e bine să ne-l aducem de multe ori aminte, gândindu-ne la ce avem noi și ce aveau alții, cei din Macedonia, la 2 Corinteni 8, versetul 2, spune: bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luție a dat naștere la un belșug de dărnicie. Bucuria lor peste măsură de mare. Și spune în câteva versete mai jos, la versetul 5, pentru că s-au dat întâi pe ei Domnului. Ei se bucurau că își predaseră viața Domnului Iisus, erau în mâna Lui, știau că sunt ai Lui și că nici de cum nu îi va lăsa, chiar dacă aveau puțin, din puținul acela au fost în stare să dea din belșiu și pentru alții, săraci și ai alții. Și să ne gândim și noi la cât avem, cât ne-a dat Dumnezeu, cât de mulțumitori suntem și dacă nu cumva suntem nemulțumiți și cârtim și cu ce avem. Bogatul spune dimpotrivă să se laude cu zmerirea lui. De ce să se laude cu zmerirea lui? Pentru că pentru un bogat trebuie un har mult mai mare ca să fie credincios decât pentru un alt om. Domnul Iisus, după discuția cu tânărul bogat, care a plecat întristat, le spunea ucenicilor: fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se cred în avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Deci harul ca unul dintre bogați care se încredă în avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu este mult mai mare. Și dacă un bogat se laudă, să se laude cu bogăția spirituală. În Ieremia, capitolul 9, versetul 23 sau 24, spune așa: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, iar cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că mă cunoaște, să știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Apostolul Pavel le spunea filipenilor că tot ce avea el le socotește ca un gunoi, ca o pierdere, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și la Galaten tot Apostolul Pavel spune: departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Cu ce ne lăudăm noi? Ba Dumnezeu știe. Și unii din noi, care ne mai desănuim așa. Am spus de David, să încerc să închei, am spus de David că a păcătuit cu Batșeba, soția lui Urie Hetitul. În Biblie, eu n-am găsit alt loc, este singurul reproș pe care îl aduce Dumnezeu la 1 Împărați 15 cu 5, spune că David toată viața lui a păzit în totul poruncile lui Dumnezeu, a făcut voia lui Dumnezeu, zice, în afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Și la 1 Cronici 29, David, când aduce darul pentru zidirea templului, spune cuvintele acestea: De la tine, ție, ale tale sunt toate și de la tine primim ceea ce ți aducem. Adică recunoaște că toate binecuvântările sunt de la Dumnezeu. Cine poate să aducă ceva pentru Dumnezeu, aduce tot din ce primește de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suntem niște administratori a ceea ce ne dă Dumnezeu fiecăruia. Și la Luca 12 mi se spune că care este ispravnicul credincios și înțelept pe care stăpânul său îl va pune peste slujile sale să le dea hrana la vremea potrivită. Ferice de robul acela care la venirea stăpânului îl va găsi făcând așa. fiindcă noi așteptăm pe Domnul Iisus. Mai avem, am să spun două îndemnuri, unul de la Petru și unul de la Ioan, ca să fie cei trei stâlpi, să ne vorbească cei trei stâlpi ai bisericii primare și să luăm aminte. Petru spune așa, la 2 Petru, capitolul 3, versetul 14, spune, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, așteptăm venirea Domnului Iisus, țiliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Iar Apostolul Ioan, la prima epistolă, capitolul 2, versetul 28, spune, și acum copilașilor rămâneți în El, pentru ca la arătarea Lui să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și despărțiți de El. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să luăm aminte la ce ne învață Scriptura și să trăim așteptând pe Domnul Iisus, nu cum trăiau evrei aceia, ci așa cum ne-a învățat și Apostolul Iacov și Pavel și Petru și Ioan. El să ne ajute pe fiecare. Amin.